No oikeastaan varmaan ensimmäinen ajatus oli se, että ahaa, tämä on jotain semmoista, mitä mä koen itse. Niin kuin useimmat, voi sanoa, että useimmat erityisherkät varmaan kokee sen, että hei, että mä oon erilainen. Mä niin kuin löysin itseni sieltä. No ehkä se oli se lapsuuden kokemus mulla toisaalta. Siellä tuotiin esiin sitä, että miten tällainen erityisherkkä lapsi on usein hyvin arka, ujo, tai pidetään arkana ja ujona. Ja sillä mä ajattelin, että mä oon itse ollut todella hirveän arka silloin pienenä. Ja sitten tämmöinen toinen asia, ehkä se, että mä aistin asioita, tunnelmia, mikä myöskin oli se, joka kolahti minuun, eli kun erityisherkät tunnistaa ja aistii esimerkiksi, jos tulee johonkin tilaan, niin sen, että minkälainen fiilis siellä on. Jos siellä on ihmisiä enemmän tai vähemmän, niin jos siellä on hyvin negatiivinen tunnelma, niin sen aistii, tai yhtä lailla, jos se on positiivinen. Se on aika jännä huomata sellaisia asioita.
Mun korviinhan tuo kuulostaa jo melkein vähän semmoiselta supervoimalta, jota voisi rinnastaa melkein johonkin röntgen näköön tai mihin tahansa, että sä tuut tilaan ja sä aistit heti, mistä on kyse.
Aistin, joo. Kyllä mä sen tunnistan ja se on sama asia esimerkiksi mun pojalla, joka on aikuinen ihminen, että aistii sen tunnelman työpaikalla tai missä tahansa, niin, ja näkee sitten sellaisia pieniä asioita, erottaa, mitä välttämättä niin kuin muut ihmiset ei edes huomaa. Ilmeet, eleet, ihmisen asento viestii sellaisia asioita, mitä erityisherkkä huomaa ihan eri tavalla.
Sä mainitsit tuon sun lapsuuden ja kumminkin, jos sä nyt vasta aikuisella iällä opit erityisherkkyydestä ja sen olemassaolosta, niin millainen se lapsuus oli?
Lapsuus oli ihan hyvä siinä mielessä, että ne on niin kuin mulla muistikuvana se ujous ja arkuus. Ja tavallaan se, että oli hankala solmia kontakteja, koska aina piti niin kuin, ehkä mä sitten mietin, että minkälaisia nuo ihmiset on ja uskallanko mä. Mutta muuten lapsuudessa, jos ajatellaan, mikä suuri merkitys oli mun isällä, joka todennäköisesti ymmärsi, minkälainen tyttö oli ja osasi tukea oikealla tavalla ja niin kuin viedä myöskin eteenpäin. Että en muista, että mulle olisi kukaan koskaan sanonut, että kun sä oot nyt vaan tommonen.
Muistaksä, miten sä nuorena reagoit, jos niitä ärsykkeitä oli liikaa ja jos se tilanne vaan niin kuin karkasi käsistä?
Kyllä mä varmasti aika lailla sulkeuduin vaan itseeni silloin, että ja mieluummin viihdyin niin kuin omassa tilassa tai vetäydyin sillä tavalla, että ei nyt millään, ei voi sanoa, että eristäydyin, mutta että nautin semmoisesta niin kuin yksin leikkimisestäkin ja yksin olemisestakin.
Minkä ikäisenä tai missä vaiheessa sä huomasit sitten, että kyllä musta jotain erilaista on verrattuna useimpiin muihin?
No en osaa sanoa sitä ikää sen kummemmin, mutta kun se varmaan sitten ajan kanssa huomasin sen, että mä oon erilainen, niin kuin koin olevani erilainen kuin moni muu. Ihan normaalisti koulussa kävin ja muuta, mutta ja kavereitakin oli ihan sopivasti, mutta jotakin, joku semmoinen sisäinen tunne siitä, että en ole ihan samanlainen kuin muut. Eikä tietysti tarvitse ollakaan, mutta mehän ollaan kaikki erilaisia.
No voin kuvitella, että se oli aika huojentavaa sitten, kun se ensimmäisen kerran tuli se termi erityisherkkyys ja ikään kuin avasi tilannetta.
No kyllä, vaikka siitä nyt on, se ei ole sillä tavalla ongelma ollut mun elämässäni koskaan, mutta toisaalta niin kuin avasi joitakin tällaisia lukkoja, niin kuin siitä omasta lapsuudesta ja nuoruudesta ja ylipäätänsä tästä hetkestä, että ymmärsi enemmän itseensä. Mä olen tällainen ja hyväksyn semmoisena kuin mä olen.
Seija Ollila, erityisherkkyys ei siis ole sairaus. Ja jos nyt joku miettii kotona, että mikäs mulla on vai onko mikään, niin miten se erityisherkkyys voidaan diagnosoida?
No niin kuin mä sanoin ihan alussa, että se diagnoosi on aina sellainen vähän niin kuin sairauteen liittyvä. Mutta itse tutkiskelu on tietysti semmoinen tärkeä asia, mutta tänä päivänä voi perehtyä tähän kirjallisuuteen, mitä on paljon kirjoitettu. Sieltä oikeastaan sieltä 90-luvulta lähtien parhaiten ja tässä 2010-luvulla on tullut useampia kirjoja, mihin kannattaa perehtyä. Ja sitten tietysti kun erityisherkillä on oma yhdistyksensä, eli Suomen erityisherkät, niin sinne voi aina ottaa yhteyttä. Ja se on aika jännä juttu, että erityisherkät ihmiset aika hyvin tunnistavat toisen erityisherkän. Sitten kun sä tiedät itse olevasi erityisherkkä, niin silloin sä näet niitä asioita sitten toisessakin ihmisessä. Et se on niinku helppo. Me ollaan niinku samalla aaltopituudella sitten yhtäkkiä.
Mistä sen sitten tunnistaa toisessa ihmisessä?
Se on se oikeastaan se olemus ja se tapa reagoida asioihin. Varsinkin tietysti täytyy tietysti tutustua vähän. Ja se tapa toimia on ehkä sellaisia mun mielestä niin kuin huomioitavia asioita.
No, kuinka paljon arviolta erityisherkkiä meidän keskuudessa nyt sitten loppujen lopuksi on?
No, tutkimusten mukaan semmoinen 15-20% ihmisistä on erityisherkkiä.
Ja tämä ei nyt rajoitu mitenkään sitten vaan tai naisiin, tai että suurin osa olisi naisia, vaan tämä on ihan 50-50, eikö?
No, voisahan tutkimusten mukaan se on ihan sama asia, mikä sukupuoli on. Siis se ei ole sitoutunut mitenkään sukupuoleen, että miehissä on yhtä lailla. Mutta mitä itse ajattelen, niin mä luulen ja oletan niin, että tietysti miehet ei niin herkästi välttämättä sitä asiaa tuo julki kuin me naiset. Ja että se ei ole niin helppo. Mä ajattelen ennen aikaista tai aikaisempaa kasvatustakin, niin kyllä hyvin pitkälle siihen liittyy, että mies ei voi tunteitaan näyttää tai ei voi itkeä. Ei saa olla liian herkkä.
Ja sitten kun tämä on vielä semmoinen asia, että tämän kanssa synnytään, eli toisin sanoen jo lapsena olet erityisherkkä, niin miten siihen sitten voi aikuisena suhtautua, jos se lapsi on erityisherkkä?
No, jos sä itse olet erityisherkkä, niin on musta tosi tärkeää, että pyrkiä tekemään niitä havaintoja siitä omasta lapsestaan. Kyllä ne rupeaa näkymään ne erityispiirteet sieltä. Sehän on synnynnäinen persoonallisuuden piirre tai temperamenttipiirre. Kyllä sen miten lapsi toimii ja leikkii ja miten se suhtautuu muihin ihmisiin, niin kyllä sen oikeastaan aistii ja näkee hyvin. Lapsi tarvii vahvaa niin kuin tukea ja kannustusta ja sellaista kuitenkin tsemppaamista, että lapsi löytää ja hyväksyy itsensä. Tämmöinen erityisherkkä lapsi miettii ja hakee sitä kontaktia, luottamusta toiseen ihmiseen ja uskallusta. Mutta silti lapsi voi olla sosiaalinenkin tietyssä määrin ja lähtee mukaan. Voi olla tämmöinen elämyshakuinen. Jos hänellä on tällaisia unelmia, haaveita, toteuttaa jotain asiaa, joka on nimenomaan tämmöinen elämyksellinen, niin silloin kannattaa antaa toteuttaa. Tietysti turvallisuuden rajoissa.
Seija Ollila, milloin viimeksi sä oot huomannut, että hei, nyt tuli liikaa elämyksiä aisteille yhdellä kertaa?
No ei siitä kauhean pitkä aika ole, kun on semmoisen asian huomannut, kun paljon tulee päällekkäisiä asioita, jotka stressaa. Niin, että se, että miten niistä selviää, niin mä oon elämässäni oppinut omasta mielestäni ainakin sen, että mä priorisoin niitä. Et mä mietin, että mikä mun pitää hoitaa nyt just, mikä sitten jää seuraavaksi. Mikä saa jäädä vähän vielä kauemmas. Että pyrkinyt opettamaan ja oppimaan itsekin sen, että mun ei tarvitse kaikkea kantaa tässä tänä päivänä tässä ja nyt, vaan että mä laitan niitä järjestykseen.